nakupenda, Yesu nakupenda, Yesu nakupenda, kwa ulinipenda.
Hamjambo tena wasichana na wavulana. Ni siku nyingine tena na tumefurahi kwamba mnaendelea na kusikiliza maneno ya Mungu. Kumbuka mwalimu kwamba ukisikia sauti kama hii, uzime mashini na ufanye yale yaliyoagizwa ili kufanya. Sasa ninatumaini kwamba mna kitabu cha saba na mtaendelea kujifunza. Je, mnaweza kukumbuka kwamba katika kitabu cha kwanza tulijifunza juu ya Adamu na Hawa? Na je, mnakumbuka jinsi walivyotenda dhambi kwa Mungu? Unaweza kumwambia mwalimu wako jinsi walivyomtendea Mungu dhambi? Ndiyo, walipotenda dhambi kwa Mungu, walivunja uhusiano wao na Mungu. Na mnakumbuka jinsi Mungu alivyoahidi kwamba siku moja angetengeneza njia ya kurudisha uhusiano kati yao na wao. Na Yesu Kristo ndiye angekuwa daraja kati ya binadamu na Mungu. Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu na alikuja katika ulimwengu huu ili atuonyeshe njia ya kwenda kwa Mungu.
Bwana amezaliwa Bethlehemu, njoni tumwimbie ni Mwokozi, limetimilika tabirio. Bwana amezaliwa Bethlehemu, njoni tumwimbie ni Mwokozi, limetimilika tabirio. Bwana Yesu kazaliwa, Bwana Yesu kazaliwa, wote imbeni haleluya, wote imbeni haleluya. Wale mamajuzi walifika kumsujudia ni Mwokozi, Yesu katika inji ya Wayahudi. Wale mamajuzi walifika kumsujudia ni Mwokozi, Yesu katika inji ya Wayahudi. Bwana Yesu kazaliwa, Bwana Yesu kazaliwa, wote imbeni haleluya, wote imbeni haleluya. Herode alifadhaika sana, kakusanya makuhani wote kujua ni wapi kazaliwa. Herode alifadhaika sana, kakusanya makuhani wote kujua ni wapi kazaliwa. Bwana Yesu kazaliwa, Bwana Yesu kazaliwa, wote imbeni haleluya, wote imbeni haleluya.
Wavulana na wasichana, je, hamna furaha kwamba Yesu Kristo alifika katika ulimwengu huu akazaliwa kama mtoto ili kutufia kwa sababu ya dhambi zetu msalabani? Sasa tazameni picha ya pili. Siku moja Yesu, mama yake na wanafunzi wake walikwenda katika harusi katika mji wa Kanaani. Wakati watu wote walipokuwa wakila, kinywaji kikaisha na watumishi hawakujua la kufanya. Maria, mama wa Yesu, alikwenda akasema, "Oh, wageni hawana kinywaji cha kunywa." Lakini Yesu akamwambia, "Mwanamke, wakati wangu haujafika." Lakini Maria aliwaambia watumishi wafanye lolote ambalo wangeambiwa na Yesu kufanya. Na pale kwenye kona kulikuwa na mitungi sita. Na Yesu aliwaambia watumishi waijaze hiyo mitungi kwa maji. Kwa hivyo watumishi wakafanya hivyo. Basi Yesu aliwaambia watumishi wachote maji na wampelekee mkuu wa meza katika harusi. Najua wavulana wasichana, Yesu alikuwa amegeuza maji kuwa katika kinywaji kitamu. Wakati msimamizi wa harusi alipoonja divai, alisema ni tamu sana. Hakujua mahali ambapo kinywaji hiki kilikuwa kimetoka. Lakini ni watumishi tu ndio waliofahamu mahali kinywaji hicho kilikuwa kimetolewa. Basi msimamizi, yani mkuu wa harusi, akaenda kwa bwana harusi akasema, kwa kawaida kila mtu huwapa wageni kinywaji kizuri kwanza. Kisha baada ya wageni kutosheka kwa kinywaji, anawapa kinywaji cha kawaida tu ambacho hakina nguvu. Lakini wewe umeweka kinywaji kizuri hata mwisho. Inakuwaje? Bwana harusi hakufahamu kwamba Yesu alikuwa amegeuza maji kuwa kinywaji. Na mnajua vulana wasichana, huu ndio uliokuwa muujiza wa kwanza kabisa Yesu alioutenda alipokuwa katika ulimwengu huu. Najua Maria aliamini kwamba Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu, na lolote ambalo alisema lazima litimizwe. Ingekuwaje kama wale watumishi katika harusi wangekosa kumtii Yesu alipowaambia kwamba wajaze mitungi kwa maji? Mnajua wavulana wasichana, kama wangekosa kumtii, hakungekuwa na kinywaji chochote kwa wale wageni. Mnajua, tunapaswa mimi na wewe kutii Mungu kikamilifu, hata ikiwa agizo lake linaonekana la kipuuzi. Pengine wale watumishi wangefikiria, kwa nini anatuambia tujaze maji katika mitungi? Lakini walitii, basi Yesu akafanya muujiza. Sasa tazameni picha ya tatu. Kulikuwa na mtu mmoja aliyeitwa Nikodemo. Huyu alikuwa katika baadhi ya viongozi wa kidini, na alitaka kufahamu ukweli kuhusu Yesu. Basi usiku mmoja alimjia Yesu akamwambia, "Mwalimu, tunajua kwamba umetumwa na Mungu. Kwa maana hakuna yeyote awezaye kutenda haya ambayo unayatenda isipokuwa Mungu awe pamoja naye." Yesu akamwambia Nikodemo, "Nakuambia ukweli kwamba hakuna yeyote awezaye kuingia ufalme wa Mungu mpaka azaliwe mara ya pili." Nikodemo hakuelewa Yesu alikuwa anasema nini. Nikodemo akasema, "Inawezekanaje mtu mzima aingie tumboni mwa mamake mara ya pili ili azaliwe tena?" Lakini Yesu akasema tena, "Lazima uzaliwe mara ya pili kabla hujaingia ufalme wa Mungu." Wavulana na wasichana, mnajua Yesu alimaanisha nini? Yesu hakumwambia Nikodemo kwamba arudi katika tumbo la mama yake ili azaliwe tena. Hapana. Maana ya Yesu kusema hivi ilikuwa ni kwamba akimuita Yesu kuingia katika moyo wake, ilikuwa ni kama kwamba umezaliwa katika jamaa ya Mungu. Na mkumbuke wavulana wasichana kwamba ikiwa hujamuita Yesu Kristo katika moyo wako, ni sawa na kwamba hujazaliwa tena na huwezi kuona ufalme wa Mungu. Wavulana na wasichana, nataka mfungue Biblia zenu katika Yohana mlango wa 14 mstari wa 6. Yohana mlango wa 14 mstari wa 6. Ninataka msome hii pamoja na mwalimu wenu na muweke kwenye kichwa. Nataka msome na muweke kwenye kichwa. Yesu akamwambia, "Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi." Sasa mzime mashini zenu na mjifunze kifungu hiki na mwalimu wenu. Sasa tazameni picha ya nne. Kulikuwa na mtu maalum, mtu mkubwa, aliyesikia kwamba Yesu alikuwa katika mji wa Kanaani. Basi akasafiri kwa mwendo mrefu wa kilomita nyingi sana ili amuone Yesu. Alimsihi na kumuomba sana Yesu afike ili amponye mwanawe aliyekuwa mgonjwa, karibu kufa. Je, unaweza kumuona katika picha hii? Basi Yesu akamwambia, "Msipoona ishara na maajabu, hamtaamini kabisa." Lakini huyo mtu mkubwa akasema, "Tafadhali, tafadhali, njoo haraka kabla ya mwanangu ajafa." Kisha Yesu akamwambia, "Nenda, mwanao atapona." Huyo mtu alimuamini Yesu na akaenda nyumbani kwake. Alipofika nyumbani, mara watumishi wake wakamwambia, "Oh, mwanawe alikuwa amepona." Baba akauliza, "Je, ni wakati gani kijana aliposikia nafuu?" Wakamwambia, "Ilikuwa ni saa ya saba, Basi baba kajua ni wakati ule ule ndipo Yesu alipomwambia mwanaye angepona. Oh, alifurahi na yeye pamoja na jamaa yake wakamwamini Yesu. Basi tuchore picha ya mwana akiwa mgonjwa na baba anaingia, na anapoingia anakuta kijana kwamba sasa anasikia nafuu na amepona. Haya, sasa tutazame picha ya tano. Katika mji wa Yerusalemu kulikuwa na bwawa la maji. Na mara kwa mara, bila saa iliyowekwa maalum, malaika wa Bwana angekuja na kukoroga maji. Na kando kando ya bwawa hilo kungekuwa na watu wagonjwa wengi wakingojea. Na mgonjwa yeyote wa kwanza ambaye angeingia majini baada ya malaika kukoroga maji bwawani angepona. Kwa hivyo palikuwa na watu wengi wagonjwa kando kando ya bwawa wakingojea kwa nafasi zao ili waingie bwawani. Hapo palikuwa na mwanamume mmoja aliyekuwa kiwete kwa miaka 38. Siku moja Yesu alimjia akamuliza, "Je, unataka kuponywa?" Na huyo mtu akasema, "Oh, sina mtu hapo akunisaidia. Malaika anapokuja na kukoroga maji na nikiwa tayari kuingia majini, tayari mtu mwingine amekwisha ingia mbele yangu." Yesu akamwambia, "Inuka, chukua mkeka wako na utembee." Mara moja huyo alipofanya hivyo, miguu yake ikanyooka, akaanza kutembea sawa sawa. Alifurahi kabisa, jamani. Hii ilifanyika siku ya Sabato, wakati ambapo sheria ya kidini ilisema kwamba hakuna mtu yeyote kufanya siku kazi siku ya Sabato. Na hii ilikuwa na maana kwamba hakuna yeyote ambaye angeweza kubeba hata mkeka wake, kwa sababu walifikiri kwamba hiyo ilikuwa ni kazi. Na viongozi wa dini walikasirishwa na Yesu kwa sababu hii pia ilikuwa ni kazi, kazi ambayo Yesu alifanya ili kumponya huyu kiwete. Wavulana na wasichana, mnafahamu ni kwa nini hawa viongozi wa dini walikasirishwa na Yesu? Kwanza, walikasirika kwa sababu waliona kwamba Yesu alikuwa akivunja sheria ya kidini. Walifikiri kwamba watu hawakufaa kufanya kazi yoyote siku ya Sabato, hata kuponya watu. Na sababu ya pili ambayo iliwakasirisha hao viongozi wa dini ilikuwa ni kwamba Yesu alidai kwamba yeye ni sawa na Mungu. Hawakupenda kufikiria kwamba Yesu alikuwa ni Mesia wao. Walifikiri kwamba Mesia ni mtu lazima awe mtu maalum, tena maarufu na ni mkubwa, si mtu mdogo ambaye anazaliwa katika hori la ng'ombe. Mnajua? Nafikiri kwamba hawa viongozi walikasirishwa pia kwa sababu walikuwa na wivu. Na walikasirika kwamba walipoona watu wakifuata mafundisho ya Yesu na si mafundisho yao ya kidini. Sasa tazameni picha ya sita. Watu wengi sana walimfuata Yesu ili kuona miujiza yake na kufuata mafundisho yake. Siku moja palikuwa na watu wengi, watu 1,500 wanaume waliofika ili kusikiliza mafundisho ya Yesu. Walikuwa pengine zaidi ya 1,500, kwa maana kulikuwa na akina mama wengi na watoto wengi ambao hawakuhesabiwa. Yesu alifahamu kwamba wale waliohudhuria mafundisho yake sasa walikuwa wanashikwa na njaa, kwa sababu walikuwa pale tangu asubuhi siku nzima. Basi Yesu akamwambia Filipo, mmoja wa wafuasi wake, "Tutanunua wapi chakula cha kutosha kwa hawa watu wote?" Andrea, mfuasi mwingine, alimwambia Yesu kwamba kulikuwa na kijana aliyekuwa na mikate 5 na samaki 2. Basi Yesu akamwambia amlete huyo kijana pamoja na chakula chake. Halafu Yesu aliwaambia wafuasi wake waketishe watu wote, waambie waketi chini katika mpango mzuri. Kisha Yesu alichukua zile samaki pamoja na ile mikate akaibariki. Alafu Yesu akavunja vile vipande vya samaki pamoja na mikate, na vyakula hivyo vikaongezeka na vikatosheleza kila mtu katika mkutano ule. Wavulana wasichana, kwani huu haukuwa muujiza wa ajabu? Je, huwezi kushangazwa kuona kwamba katika mikate 5
na vipande viwili vya samaki, watu 1,500 au zaidi wanaweza kulishwa na kushibishwa. Unajua, katika jamaa yangu sisi ni watu 5 na tunamaliza mkate mmoja, buffalo mmoja, kwa dakika chache tu. Lakini wavulana wasichana, Yesu aliweza kufanya hivi kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu, tena ni Mungu. Kwa hivyo alikuwa na uwezo wa kufanya hivi. Sasa tazameni picha ya 7. Baada ya Yesu kumaliza kuwalisha watu hao, aliwaambia wanafunzi wake waingie mashuani na kuvuka ng'ambo ya pili ya mto. Baada ya wanafunzi kwenda, Yesu alikwenda kando ili aombe peke yake. Na usiku ule dhoruba kubwa sana ilikuja. Oh, wanafunzi walianza kuogopa kwa sababu angeweza kuona mawimbi makubwa na mvua na upepo vinapiga mashua. Na walizidi kuogopa sana. Basi walifikiri kwamba wameona shetani au mzimu anakuja akitembea. Lakini Yesu aliwapigia kelele akisema, "Msiogope, msiogope, ni mimi, ni mimi." Petro akamwambia, "Bwana, kama ni wewe kweli, niambie nami nitembee nije kwako." Na Yesu akamwambia, "Njoo." Petro alitoka nje ya mashua na akaanza kutembea majini haraka akitaka kuelekea kwa Yesu. Lakini alipoanza kuona mawimbi makubwa yakiinuka juu na kuanguka chini, aliogopa sana, akaanza kuzama majini. Kisha akaanza kupiga kelele, "Bwana, Bwana, niokoe, niokoe." Na mara moja Yesu akamletea mkono, akamshika. Alafu Yesu akamwambia, "Je, una imani gani dogo namna hii? Kwa nini unashaka?" Wavulana na wasichana, ni lini umemwona mtu akitembea majini? Je, unafikiri inawezekana kwa binadamu kutembea juu ya maji kwa miguu? Oh, hapana. Lakini ukumbuke kwamba kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Petro alianza kutembea kwa miguu juu ya maji, lakini mara moja alianguka kabla hajamfikia Yesu. Kwa nini unafikiri alianza kwama kabla hajafika? Vijana, ilikuwa ni sababu kwamba Petro aliondoa macho yake kutoka kwa Yesu na akaanza kutazama huku na huku, mbele na nyuma na kando. Akaingiliwa na uoga kwa sababu labda alijiuliza, "Je, ni kweli ni mimi? Ni mimi ninayetembea juu ya maji kwa miguu?" Na mnajua vulana na wasichana, hata sisi wenyewe tukianza kutoa macho yetu kwa Yesu, tutaanza kukwama. Tukianza kumwacha Yesu na kufuata njia zetu wenyewe, shida zetu na matatizo mengi yanayotuzunguka yanatuingilia na kutushinda tusishinde. Labda unajitayarisha ili ufanye mtihani wako. Na unaanza kusema, "Oh, sina wakati wa kwenda katika shule ya Jumapili ya Biblia, au sina wakati wa kuomba au kusoma Biblia yangu." Halafu unaweka mambo hayo kando. Hasa unaweka hata Mungu mwenyewe kando. Halafu unaanza kufikiria mambo yako ya mtihani. Alafu unaanza kuwa na uoga na wasiwasi na shida kwamba labda hutapita mtihani. Wavulana wasichana, ukianza kufanya hivyo bila shaka utakwama. Lakini ukimwekea Yesu macho yako na kumtegemea, bila shaka utapita mtihani. Wavulana wasichana, tusimtegemee Yesu tu kwamba tukimuomba na kumtegemea atatufanya tupite mtihani wetu, ikiwa sisi wenyewe hatujajifunza masomo yetu ya darasani. Kwa hivyo wavulana wasichana, msiondoe macho yenu kwa Yesu. Muangalie Yesu tu. Tazameni picha ya 8. Siku moja Yesu pamoja na wanafunzi wake walipokuwa wakitembea barabarani, walimkuta mtu ambaye alizaliwa kipofu. Basi wanafunzi hao wakamuuliza Yesu, "Mwalimu, ni nani aliyetenda dhambi? Ni huyu mtu au ni wazazi wake hata amezaliwa kipofu?" Lakini Yesu akawajibu, "Si yeyote, si huyu wala wazazi wake. Hii ilifanyika kwa sababu kazi ya Mungu iweze kuonyeshwa kupitia kwa maisha yake." Kisha Yesu alitema mate kwenye udongo, akatengeneza tope, halafu akapaka juu ya kipofu huyo kwa macho yake. Kisha Yesu alimwambia aende katika bwawa la Siloamu ili ajiogeshe. Watu waliokuwa wanamjua hapo mbeleni hawangemwamini kwamba angeweza kuona tena. Vile vile hawakuweza kuamini kwamba alikuwa ni yule yule. Basi walimpeleka hadi kwa viongozi wa dini. Viongozi wa dini walipomuuliza kwamba iliwezekanaje hata angeweza kuona, huyo mtu akajibu akasema, mtu aitwaye Yesu alitengeneza matope, alipaka macho yangu matope na akaniambia niende nikaoge, na sasa ninaweza kuona. Lakini viongozi wa kidini hawangemwamini tena kwamba ni huyu huyu ndiye aliyekuwa kipofu. Basi walienda kuwauliza wazazi wake. Wazazi wa yule aliyekuwa kipofu waliogopa kwa sababu viongozi wa dini walikuwa hapo. Basi wakamjibu wakasema, "Ah, nendeni mkaulize yeye mwenyewe, kwani yeye ni mtu mzima anaweza kujisemea." Halafu viongozi wale wa dini walimrudia yule mtu tena. Na wakati huu huyu mtu aliyeponywa akasema, "Mimi mwenyewe sijui kama Yesu ni mtenda dhambi au sivyo. Lakini kitu kimoja ninachojua ni kwamba nilikuwa kipofu na sasa naweza kuona." Hii iliwakasirisha sana viongozi wa dini, basi wakamfukuza kutoka katika sinagogi. Na Yesu aliposikia habari hii, alimuendea huyo mtu aliyeponywa akamwambia kwamba, "Je, unaamini katika mwana wa Mungu?" Huyo bwana akamjibu akasema, "Niambie ili niweze kumwamini." Yesu akasema, "Tayari umekwisha muona, na huyo ndiye anayezungumza nawe sasa." Basi huyo mtu akaamini. Sasa tazameni picha ya 9. Kulikuwa na mtu mmoja aliyeitwa Lazaro, na alikuwa mgonjwa zaidi. Alikuwa na dada wawili, mmoja akiitwa Maria na mwingine aliitwa Martha. Dada wale wawili walituma habari haraka kwa Yesu ili afike, kwa sababu ndugu yao Lazaro alikuwa mgonjwa karibu kufa. Yesu akasema, "Ugonjwa huo hautasababisha kifo." Yesu hakwenda kumuona Lazaro moja kwa moja. Lakini baada ya siku fulani, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Hebu tuendeni tukamuone rafiki yetu Lazaro. Rafiki yetu analala na naenda pale ili nimwamshe." Lakini wanafunzi wake wakamjibu wakasema, "Ikiwa yeye analala, basi ni heri aachwe alale, atamka mwenyewe." Hawakuelewa kwamba Yesu alikuwa akisema kwamba Lazaro tayari alikuwa amekufa. Walipofika katika mji wa Bethania, watu wengi walikuwa hapo wakiomboleza na kufariji. Martha aliposikia kwamba Yesu alikuwa amefika, alikimbia ili kumkaribisha. Martha alimwambia, "Bwana, kama ungefika mapema, ndugu yangu angekuwa hajafa." Kisha Yesu akamwambia, "Usijali, ndugu yako atafufuka tena." Yesu akamwambia, "Mimi ndimi ufufuo huo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi." Wavulana na wasichana, mnajua maana ya hiyo ni nini? Yesu alimaanisha kwamba ana uwezo na ana ushindi juu ya kifo. Na yeyote anayemwamini au aliyemuita ili aingie moyoni mwake hawezi kufa. Ni kweli kwamba miili yetu itakufa na kuoza mchangani, lakini roho zetu zitakwenda kwa Yesu Kristo na kuishi naye milele. Yesu akasema, "Basi twendeni mahali ambapo Lazaro analala." Lakini Martha akamwambia Yesu, "Bwana, sasa atanuka kwa sababu amezikwa siku 4 zilizopita." Yesu akamwambia, "Kwani sikukwambia kwamba ukiamini utapata utukufu wa Bwana, utaona utukufu wa Bwana?" Alafu Yesu akasema, "Lazaro, Lazaro, toka nje." Na maiti ikatoka. Tayari bado amefunikwa katika sanda lake. Alafu Yesu akawaambia watoe ile sanda au mavazi ya maiti.
wavulana na wasichana, Yesu angeweza kumfufua mtu aliyekufa tena kwa sababu yeye ni Mungu. Tazameni picha ya 10. Yesu aliwafundisha watu wengi juu yake na juu ya Mungu na alitenda miujiza mingi. Wakati huu kazi yake katika ulimwengu huu ilikuwa inakaribia kwisha. Lakini bado alikuwa na kazi moja ya zaidi kufanya kabla hajamaliza. Na je, wavulana wasichana, mnajua kazi hiyo ilikuwa ni gani? Kazi ambayo Yesu alikuja ulimwenguni ili kufanya ilikuwa ni kufa.
Kuteswa kwake Bwana kulinipa wokovu. Siachi kumwimbia pote niendapo. Aliyeniokoa ni Yesu, aliyevumilia mateso, aliyemwaga damu mtini, ndiye Bwana wangu. Kwa kunipenda mimi, aliteswa akafa. Kitendo cha ajabu kunifilia. Aliyeniokoa ni Yesu, aliyevumilia mateso, aliyemwaga damu mtini, ndiye Bwana wangu.
Kumbukeni kwamba kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo sio mwisho, lakini kumetupa sisi wokovu. Tazameni picha ya 11. Baada ya Yesu Kristo kufa msalabani, mwili wake ulichukuliwa na rafiki zake wengine ili kuwekwa kaburini. Siku tatu baada ya Yesu Kristo kufa msalabani, Maria Magdalena alikwenda kaburini na aliona kwamba mwamba au jiwe lilikuwa limetolewa langoni, na akakimbia kuambia Petro pamoja na wanafunzi wengine. Na akawaambia, "Oh, wamechukua na kuondoa mwili wa Bwana wetu. Hatujui wameuweka wapi." Na wanafunzi waliposikia hii, walikimbia mara moja wakaenda kwenye kaburi. Na walipofika kaburini, waliona tu nguo za mazishi. Wanafunzi walirudi, lakini Maria Magdalena alibaki pale na akawa analia. Alitazama tena kaburini, lakini wakati huu aliona malaika wawili. Na wakamwambia, "Mwanamke, kwa nini unalia?" Aliwajibu akisema, "Oh, wamechukua Bwana wangu na sijui wamemweka wapi." Wakati huo huo, Maria aligeuka na akamwona mtu anasimama, lakini hakujua alikuwa ni nani. Na huyo bwana akasema, "Maria." Maria akajua kwamba huyo alikuwa ni Yesu. Kisha Maria akimbia akawaambia wanafunzi, "Ni kweli, Yesu amefufuka." Na alijua kwamba yu mzima. Wavulana na wasichana, leo Yesu Kristo anaishi, hakufa, na leo anatutetea. Sasa tazameni picha ya 12. Yesu alikaa katika ulimwengu huu siku 40 baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Asubuhi moja mapema, Yesu alikuwa anasimama kando kando ya ziwa. Wanafunzi walikuwa wamevua usiku mzima, lakini hawakuvua samaki yeyote. Na Yesu akawaambia, "Rafiki zangu, je, mmeshika samaki yeyote?" Na wakasema, "Hapana." Na Yesu akawaambia watupe nyavu zao upande wa kulia wa mashua na wangepata samaki. Na walifanya hivyo, na lo, hawangeweza kuamini aina gani tena kubwa za samaki wangepata. Kweli samaki walikuwa ni wengi, hata ni kushinda kubeba kwa nyavu zao. Wanafunzi hawakufahamu kwamba alikuwa ni Yesu ndiye alikuwa akizungumza pamoja nao. Lakini mmoja katika wanafunzi wa Yesu aitwaye Yohana akasema, "Ah, ni Bwana." Yesu alikuwa ametengeneza moto na alikuwa anawapikia samaki. Basi aliwaambia wanafunzi wale, kwa sababu alifahamu kwamba walikuwa wamechoka na kusikia njaa baada ya kuvua usiku mzima. Wavulana wasichana, Yesu alikuwa amewafanyia muujiza mkubwa wanafunzi wake, ama sivyo? Walikuwa wakijaribu kuvua usiku mzima na hawakuwa wameshika hata samaki mmoja. Lakini Yesu alipowaambia waweke nyavu zao upande wa kulia wa mashua, waliona samaki wengi sana. Wavulana wasichana, kwa Mungu hakuna kitu kisichowezekana. Hata samaki wanamtii Mungu.